грають зарі, вітають поклін, вітають пастирі, грають чудо, чудо.
Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. 11:20, час катехези, і ми вітаємо отця Вальдемара. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отож, шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі катехезу отця Вальдемара. Запрошую вас до уважного слухання, а потім до запитань, оскільки вони є можливими в ефірі Радіо Марія, через те, що отець Вальдемар є в прямому ефірі. Тобто, ви можете безпосередньо отця запитати, поставити йому питання, але запрошую робити це з теми цієї катехези. Наразі, не затримуючи катехези, отця, проповіді, я надаю йому слово. Прошу, отче, вам слово.
Дуже тішуся з цього приводу, що черговий раз можемо зустрітися в прямому ефірі Радіо Марія. Всім слухачам передаю сердечні вітання від всіх моїх парафіян з Довбиша, з парафії Санктуарії Матері Божої Фатимської. Продовжуємо наші катехези з циклу катехез молодіжних, але як ми вже собі це декілька разів пригадували, ці катехези є скеровані до всіх. Говоримо про єдність, говоримо про єдність християн, про місце людини у спільноті церкви, така була тема нашої останньої попередньої катехези. Знаю, що є дуже заінтересовані тим, що ми тут, про що ми тут говоримо. Люди хочуть також задати різні запитання. Сьогодні також постараюся викласти цю тему в міру можливостей доступно, але буде також час, і хочу, щоб цього часу було сьогодні трошку більше, для того, щоб, може, наші слухачі могли задати запитання в прямому ефірі, може, також такі запитання, яких не змогли задавати раніше під час моїх попередніх катехез. Тема сьогоднішньої катехези, ми є в темі єдності церкви, але хочемо трошки глибше пізнати сьогодні саму таємницю церкви, те, що визнаємо в кожному символі віри, у визнанню нашої віри. Церква єдина, свята, вселенська і апостольська. Така є загальна тема нашої сьогоднішньої катехези. Дорогі слухачі, я думаю, що кожен з нас, і маю свідомість, що слухають нас також представники різних християнських конфесій і брати східного обряду, і, може, слухають також нас брати протестанти, люди, які пошукують, які шукають також своєї дороги до Господа, і, може, є на такій дорозі до справжнього примирення в наших середовищах, там, де ми на щодень перебуваємо і живемо. Але треба нам сьогодні похилитися над таємницею церкви. Церкви як спільноти охрещених, церкви як спільноти вибраної Ісусом Христом, єдиним пастиром. Церква єдина, свята, вселенська і апостольська. Почнемо наші розважання, звичайно, спираючись на катехізмі католицької церкви. Взагалі всіх слухачів черговий раз запрошую, заохочую до того, щоб ми частіше похилялися над катехізмом католицької церкви, для того, щоб ми могли глибше розуміти таємниці нашої віри, щоб ми могли глибше розуміти таємниці Ісуса Христа. Маємо, напевно, можливість до того, щоб в наших парафіях, в наших спільнотах також ще задавати запитання нашим пастирам, чи просто бути присутнім на катехізації. Я думаю, що то зараз не проблема в наших парафіях, особливо в більших, коли катехізацією охоплені, можна сказати, всі члени наших церковних спільнот. Але прямо ефір Радіо Марія також це дуже добра нагода і дуже добре місце для того, щоб ми собі могли позбирати деякі справи, деякі важливі істини, зв'язані з церквою. Церква є єдина. Подивіться, скільки маємо різних конфесій, на скільки різних груп церква є поділена. У нашому визнанні віри визнаємо те, що церква є єдина. Звідки церква черпає свою єдність? Перш за все, Катехізм католицької церкви згадує про те, що церква має одного Господа. Ми всі є з'єднані під одним Господом. Визнаємо віру в одного Господа. Більшість також наших істин віри ми признаємо всі разом. Окрім того, що церква є розділена, маємо спільне, якби, корінь і маємо спільний гребет наших переконань і нашої віри. Істини віри, догмати нашої віри відносно Божества Ісуса Христа, відносно Святої Трійці, вони є одні. І ми всі разом, хоча поділені на різні конфесії, ми їх признаємо. Наша церква єдина, бо має єдиного Господа, єдиного Бога. Від цих слів починається наше визнання віри. Також наша віра нас єднає. Віра воскреслого Ісуса Христа, в того, який прийшов на землю, воплотився в людському тілі. Бог став людиною, жив на землі, навчав, проголошував добру новину, помер на хресті і воскрес заради нашого спасіння і живе надалі. Ця віра в єдиного Бога і в Ісуса Христа і Святого Духа, вона єднає нас всіх. Також ми всі, християни, є занурені в Христа через хрещення. Хрещення також звертає нашу увагу, якось так єднає всіх нас, і можемо собі усвідомлювати, що через хрещення ми також стаємо членами єдиної Христової Церкви. Утворюємо одне тіло. Подивіться, як ми є зібрані під проводом єдиного пастора Ісуса Христа. Подивимося тільки на католицьку церкву, яка охоплює весь світ. В різних країнах світу католицька церква має також свої спільноти людей, які є скеровані в одному напрямку, є оживлені одним духом, духом Ісуса Христа, і перебувають в одній надії. Те, що нас єднає, те, що показує на єдність церкви, це також наша надія, життя вічного. Кожен з нас має вже приготоване місце Ісусом Христом. Ісус, коли відходив з цієї землі, коли повертався до Отця, коли вступав на небо, сказав до апостолів: «Я йду приготувати вам місце, але повернуся ще раз і заберу вас туди, де я йду, там, так, щоб ви були там, де я йду». Кожен з нас має вже готове місце, помешкання. Я собі так образом часто, коли проводжую різні реколекції, говорю часто слухачам, вірним, які цих реколекцій слухають: Ісус Христос так насправді вже приготував для кожного з нас помешкання у небі. На дверях цього помешкання, так образом, є табличка, де є написане наше прізвище, наше ім'я. І це місце вже нас чекає. Це буде гарна зустріч. Є така дуже прекрасна польська пісня, така християнська, релігійна. Це буде гарна зустріч. Зустріч, про яку ніхто не знає. Але Господь вийде нас зустріти. Дуже прекрасні слова. І ця одна надія, надія життя вічного, охоплює нас і також показує, що церква збирає всіх в одній надії. Надії життя вічного. Розділ церкви завжди був згіршенням, і на теперішній час так само розділ церкви зовнішній на різні конфесії, різні групи, різні спільноти, він, напевно, є згіршенням для тих, хто чекає єдності, і люди, які на нас також дивляться, люди, які шукають Господа, шукають його дороги. Я сам знаю багато людей, які читають, регулярно читають Біблію, регулярно читають різні релігійні книжки, шукають відповіді на свої запитання. Люди, які дуже добре знають катехізм католицької церкви, мають проблеми з тим, щоб приступити до якоїсь нашої спільноти, тому що вони дивляться навіть на розколи в наших спільнотах, в наших парафіях. І думаю, що це особливе значення має тоді, коли в наших приходах змінюється священнослужитель, і коли відходить попередній настоятель, на його місце приходить наступний. Завжди є так, що маємо таких людей, яких ми любимо, яких ми хочемо слухати, і важко нам часто боїмося прийняти нових священнослужителів, нових пастирів, які є послані до нас єпископом чи вищим настоятелем якогось ордену. Вони є послані для того, щоб нам служити. І то також показує єдність Вселенської церкви. Треба нам зрозуміти, що кожен новий священнослужитель, який приходить до нашої спільноти, до нашої парафії, він насправді хоче якнайбільш серця нам служити. Часто сам, як дивлюсь на приклад моїх братів, священників також, і моїх співбратів-палутинів, кожен з нас є, звичайно, різний. Нема двох таких самих священників, нема двох таких самих палутинів, але то, що нас єднає, то наше священство і прагнення служити від щирого серця, по міру своїх можливостей, тим людям, які є нам довірені. Важко, звичайно, розставатися з тими священниками, яких ми любимо, яких ми шануємо, особливо, коли вони нам дуже довго в наших парафіях, в наших приходах служили. Але така є черга. Одні приходять, другі якось одні відходять, другі приходять, і церква надалі продовжує своє існування, і багато людей до неї може прийти і знайти чим в неї джерело свого особистого і спільнотового спасіння. Церква є святою. Декілька років тому, коли я ще навчався в духовній семінарії, в Польщі була видана така книжка, яка мала титул, тему «Свята церква грішних людей». Коли говоримо про те, що церква є святою, напевно, маємо в пам'яті різні події, які були в історії самої церкви, які, ну, можуть впроваджувати якийсь сумнів в те, що церква є святою. Чому церква є святою? Церква є святою не тільки сама себе. Церква є святою, тому що святий є Творець, Пресвятий Бог, який створив людину, який також дає нам силу і збирає нас в одну Христову церкву. Христос, наречений церкви, так часто можемо почути, прочитати такі окреслення, особливо, звичайно, в Новому Завіті, наречений, він віддав себе, щоб освятити свою спільноту, освятити церкву. В різних теологічних, богословських таких роздумах фундаментальної теології можна знайти докази, чи Ісус Христос хотів заснувати церкву, чи церква – це спільнота учнів Ісуса Христа, яка вже повстала під натхненням Святого Духа пізніше. Напевно, Христос, як коли збирав своїх апостолів, збирав інших учнів, яких ходило по декілька тисяч за ним, щоб слухати його навчання, щоб слухати проголошення доброї новини, то якби початок, якби зачаток першої спільноти Христової церкви. Церква, хоча охоплює грішних людей, вона є святою, так як в титулі цієї польської книжки «Свята церква грішних людей». Бо окрім історичних моментів, коли в церкві були різні важкі події, часто ми їх оцінюємо з таким історицизмом трошки, коли з перспективи нашого теперішнього часу оцінюємо події, які мали місце 600, 700 чи 800 і більше років тому. Звичайно, наша оцінка дуже часто є негативна цих подій, але найважливіше для мене, як для священника, як члена Христової церкви, є те, що церква вміє також признатися до деяких помилок, які були в її історії. Дуже прекрасні знаки, такий прекрасний знак, який ми вже згадували тут під час одної з моїх катехез, це попільна середа ювілейного 2000 року, коли папа римський блаженний, вже Іоанн Павло ІІ, в базиліці Святого Петра, обнімаючи хрест, стоячи перед ним на колінах, перепрошував за всі гріхи, які були вчинені синами і дочками католицької церкви. Це прекрасний знак. Також в історії маємо не тільки прикрі моменти, які можуть якось ввести в сумнів відносно до святості церкви. Це багато святих, блаженних, які вийшли з церкви, які були її членами, які будували також Христову церкву. Що деякий час церква проголошує блаженними, святими, канонізує людей, показуючи також приклад святості їхнього життя. То святість церкви ясніє найбільше, власне, у святих, які з цієї церкви виходили, які цю церкву також будували, і часто за цю церкву вони страждали. Церква є католицькою, вселенською, слово «католікос» вселенський означає, що церква проповідує і провіщає цілісність віри. Подивися, на скількох континентах, в скількох країнах світу церква Христова має своїх вірних. Дуже важливе слово, яке зараз часто також можна знайти в різних місійних документах і в самому навчанні католицької церкви на тему місійності, є слово «інкультурація». Церква Христова хоче доцінити звичаї, місцеві звичаї, народні звичаї тих своїх вірних, які люди вже культивували всякі традиції, хоче їх якби похрестити, подивитися, що навіть наші свята, чи навіть наші звичаї тут в Україні, вони також є частинкою традицій народу і цих людей, які живуть. Особливо, коли говоримо про Житомирщину, бо я сам служу на теперішній час, власне, в Житомирській області. Люди, хто зараз слухає цієї нашої передачі, або хто її буде слухати, живе на Житомирщині, ми є свідками того, що живемо в багатонаціональному такому середовищі. Є і українці, є і поляки, є і люди різних народів, і люди насправді живуть згідно в якоїсь такої злагоді, в мирі. Вміємо шанувати свої традиції. Церква також приймає народні традиції, ці, які не суперечать догматам віри, істинам віри. Вона їх приймає і впроваджує також до різних літургійних звичаїв, до переживання наших свят. Наближення Євангелії тими словами, цією традицією, в якої ми є вже виховані. Церква є католицькою, вселенською, тому що охоплює всі народи. Церква Христова не є церквою народною. Церква Христова є церквою, яка збирає всі народи. Церква є також місійною, тому що є покликана до того, щоб інших також приводити до Ісуса Христа. Дуже цікавий фрагмент Євангелії, який ми вчора читали в неділю в наших римокатолицьких храмах, опис, коли то перші апостоли, коли то Андрій приводить до Ісуса свого брата Петра. Він показує таким дуже прекрасним знаком того, що церква є місійна, що приводить інших також до справжнього пізнання Господа і до того, щоб віддати йому своє життя. Церква є апостольською. Церква є апостольською, тому що є збудована на фундаменті апостолів, на 12 якби філярах, фундаментах, стовпах апостолів. Вона так насправді є збережена у правді. Не, якби апостоли є гарантами того, що церква Христова завжди буде перебувати в істинній науці, істинній вірі. Христос передає владу над церквою, над цією першою спільнотою, апостолу Петру, іншим апостолам. І ця повнота правди є присутня в повній єдності з апостолом Риму і в наступниках апостолів, в папі римському і в колегії єпископів. До сьогоднішнього дня, до теперішнього часу, можемо бачити таке велике багатство і різних культур, різних кольорів шкіри, але до всіх Христос посилає апостолів. І також кожен з нас може бути апостолом. Це такий заклик нашого святого засновника, моєї спільноти, святого Вікентія Пальоті, який часто повторював, що кожен з нас може бути апостолом. Кожен з нас повинен розвивати в собі апостольські прагнення, свою місію до того, щоб занести добру новину всім, хто цієї доброї новини потребує. Єдина церква Христова, яку ми визнаємо в символі віри, вона має свою повноту власне в католицькій церкві. Декілька років тому в декларації Dominus Iesus теперішній папа римський, попередній голова конгрегації по справах навчання віри, теперішній Бенедикт XVI підкреслив дуже цю правду, що повнота спасіння, повнота єдності з Христом, можемо цю повноту знайти в католицькій церкві, в церкві, яка є керована наступником Петра, папою римським та єпископами, які є з'єднані з ним. Але церква також має свої якісь елементи правди в інших структурах, які існують поза католицькою церквою. Ми признаємо, що деякі елементи спасіння, дороги до спасіння є також, існують в різних церковних спільнотах, які не мають повної єдності з Римом. Ми шануємо переконання, ми шануємо свої істини віри. Часто також є спільний діалог поміж нами в різних комісіях, міжконфесійних. Є такі комісії створені, думаю, що і на ґрунті нашому тут в Україні маємо також багато різних зустрічей. Зараз наближається тиждень молитов про єдність християн. Знову багато різних цікавих елементів відносно єдності, спільної молитви. То дуже велике багатство. Я думаю, що ми повинні якось використати в наших парафіальних спільнотах також і цей тиждень молитов про єдність християн, щоб глибше пізнавати різницю поміж нами. Може, тоді більше себе полюбимо і будемо якось переборювати всякі бар'єри, які поміж нами є. Це дуже велика нагода і великий шанс. Той тиждень молитов про єдність християн, який наближається, який будемо переживати в Україні і в усієї Вселенської Церкви. Запрошую також всіх до того, щоб ми могли в цьому тижні молитов про єдність християн може більше часу присвятити на молитву, більше часу присвятити для того, щоб пізнавати наших братів, які, може, з нами не мають повної єдності. Може, це час, щоб перебороти якісь наші негаразди, якісь наші конфлікти. Думаю, що Ісус Христос буде тільки задоволений з цього приводу, що його сини, його дочки поділені будуть прямувати до спільної мети. То стільки з мого викладу, з моєї катехези. Зараз чекаю на ваші запитання, чекаю на ваші якісь, може, свідоцтва. Прошу також про те, щоб ми могли поділитися тим, як ми переживаємо святість, католицькість, апостольськість і єдність нашої Христової Церкви. Запрошую і заохочую до ваших запитань. Я буду відповідати по мірі можливості на всі ваші запитання.
Дякую, отче, за цю катехезу, за це провадження. І ми запрошуємо наших слухачів. Зараз є можливість для вас телефонувати в ефір, ставити свої питання. Наголошую, що телефони є відкриті. 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-912-08-08. Запрошую ставити питання по темі цієї катехези і бути в цьому лаконічними, щоб більше дати можливості отцю відповісти на конкретне питання. Приймаємо перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу, представтесь. Слава Ісусу, ви в прямому ефірі. На жаль, не відповідає наш слухач, але маємо інший дзвінок. Слава Ісусу, представтеся. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богові.
Так.
Це Лев.
Так, пане Леве.
Отче Вальдемаре, отаке запитання. Ми за кілька років будемо відзначати 500-річчя реформації. Завжди ми вважаємо, що всі поділи в церкві – це негатив. А от стосовно цього феномену реформації. Завжди, коли в церкві були якісь упадки, якісь занепади, якісь проблеми, то Господь використовував різних служителів для того, щоб церкву оздоровити, відновити. Класичний приклад – це Франциск Асизький. Але от стосовно реформації, тоді у Західній церкві були такі проблеми, такі негаразди, такі упадки, що треба було церкву піднімати, оздоровлювати і відроджувати. І от у мене така думка, що Господь для цього використав два шляхи. По-перше, це Мартіна Лютера, а по-друге, це постать Ігнація Лойоли. Оскільки в тодішніх умовах богословською дискусією, діалогом не можна було вирішити це проблеми, бо людські були такі чинники, то, може, саме це через розкол, через поділ Західної церкви і відбувався цей процес відродження, очищення, оновлення. Був дуже складний процес.
Дякуємо вам, пане Леве, за ваше переконання і за те, що ви поділилися своїми роздумами. Отже, ми відповімо на це питання і продовжимо цю розмову, але після телефонного дзвінка. Нехай буде два запитання, а потім дві відповіді. Добре?
Добре.
На жаль, знову ж таки зривається. Прошу, отче, ось ці роздуми пана Лева.
Мені це дуже подобається і дуже дякую за ваше свідоцтво. Я думаю, що тут багато різних якісь таких тем ви порушили в своїй розповіді. Хочу також до того, що ви вже сказали, хочу також якби наголосити, що протестантизм, він виріс також на такому народному ґрунті. То були якби і історичні різні справи, які вийшли на території теперішньої Німеччини і західнього світу. То не тільки справа релігійна, то також справа і в історії, коли почитаємо на тему Мартіна Лютера і його виступу взагалі. Я думаю, що то теж великий фактор історичний і такий великий фактор народний, який був. Я думаю, що якби Мартін Лютер обрав дорогу так, як святий Франциск Асиський, то ми б сьогодні говорили про святого Мартіна Лютера. Якби вибрав дорогу послуху Папи Римського і покори. Коли дивимося на його життя, я сам, коли був в духовній семінарі ще в Польщі, я мав можливість і мав таке бажання, щоб глибше пізнавати його спадщину Мартіна Лютера з першої частини, коли він ще не був такий дуже збунтований, коли бачив проблеми в Західній церкві і хотів, шукав шляхів до того, щоб ці проблеми якось вирішити, їх перебороти. Вибрав шлях непослуху і вибрав шлях таких якби підтвердження своїх прагнень, своїх тез без єдності, без дискусії, через бунт, через те, що, не так, як святий Франциск. Я думаю, що якби вибрав тут шлях подібний до шляху, який обрав святий Франциск, шлях діалогу в правді, бо правду теж треба говорити в любові. Правда, сказана без любові, перестає мати силу правди. Правду, і думаю, що ми також маємо можливість це побачити в таких наших щоденних відносинах. Правду ми повинні говорити в любові. Якщо ми перебуваємо в любові, то також цю правду вміємо висказати. В якомусь моменті забракло, думаю, цієї покори, цього послуху Мартіну Лютеру, і тому він допровадив до розколу церкви. Ми на теперішній час, так, то правда, що будемо святкувати за декілька років 500 років від його виступу, 500 років реформації. Були також різні випадки, знаєте, Бог сам хоче очистити свою спільноту церкви. Був теж такий випадок, може, то так, щоб нашим слухачам приблизити цю тему, бо багато з нас знає про Боже милосердя, сестру Фаустину Ковальську, але Бог вибрав сестру Фаустину для того, щоб вона показала світові провіщення свого Божого милосердя. Але 20 років раніше, коли читаємо трошку історію, Бог вибрав іншу монашку в Польщі, яка також мала, коли читаємо щоденник і матері Козловської, бо так і таке було її прізвище. Коли читаємо і щоденник, і там багато фраз подібних, вона теж мала явлення Ісуса Христа, який говорив про своє, про безмежне Боже милосердя. Ця сестра Козловська, вона вибрала іншу дорогу, більше хотіла зосереджуватися на тому, щоб будувати якусь нову спільноту, не на послуху Ісусові, який до неї промовляв, бо ми віримо в те, що то Ісус насправді до неї промовляв. І також створила розкол в католицькій церкві, маємо також Мар'явіцькі спільноти в Польщі. І таких прикладів непослуху можемо множити дуже багато. Я думаю, що Мартін Лютер – то видатна особа в історії Христової церкви. Забракло йому послуху. І думаю, що трошку терпеливості, трошку більше зрозуміння до того, що відбувалося. Коли на це ще накладемо історичний фактор, людський фактор, то це все допровадило до такого повного розколу в Західній церкві.
В розважаннях нашого слухача також прозвучала теза про те, що Мартін Лютер фактично допоміг церкві, фактично він спричинився до її процвітання. Коротко, ви погоджуєтеся з цим чи не погоджуєтесь?
Я думаю, що то може не Мартін Лютер, може важко мені з цим погодитися. Напевно, тоді, коли з'являється якась проблема, Господь посилає таких людей, які цю проблему вміють вирішити. То більше я б цю увагу і цю подяку скеровував до Господа Бога за те, що дав нам таких святих, як, власне, Ігнатій Лойола чи інших святих цього часу, які, подивіться, що звернули глибшу увагу на духовність людей. Людини, не на матеріальну сторону, яка була такою основною причиною виступу Мартіна Лютера, матеріальна сторона, якби фінансова сторона. Тут Бог посилає людей, які показують нам, що істиною нашого життя християнського є наша духовність, є наше серце, яке є зранене гріхом, але це серце повинно також бути місцем, в якому Бог є розташований і перебуває любов. І такою людиною був святий Ігнатій Лойола, такою людиною були інші святи цього часу, які будували більше духовну сторону, а не входили навіть в ніякі дискусії чи якісь там суперечки. Вони просто показували людині дорогу до Господа через внутрішній світ, духовність. Такою людиною був, власне, Ігнатій Лойола.
Дякую. Отже, ми маємо телефонні дзвінки. Слава Ісусу! Представтеся. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. На жаль, не хочуть відповідати наші слухачі. Слава Ісусу! Є інший дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. Шановні радіослухачі, я запрошую вас, коли ви телефонуєте, то дочекайтеся відповіді. Ми не відразу можемо прийняти цей телефонний дзвінок, але, напевно, ми хочемо кожне ваше питання озвучити в ефірі і отримати відповідь на кожне питання. Тому, будь ласка, будьте з нами, коли телефонуєте. Маємо дзвінки. Слава Ісусу, представтесь. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Не хочуть сьогодні, не хочуть наші слухачі підтримувати цю тему своїми запитаннями, але маємо ще один дзвінок. Дуже цікаво, насправді. Дуже цікаво, тому що телефон працює, але будемо рухатися далі. Отже, в цій темі про Вселенську Святу Апостольську Церкву ви говорили в контексті цих днів, які наближаються для християнського світу. Молитва про єдність християн. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви образливим говорити про те, що лише в католицькій церкві є повнота в, власне, в ракурсі тих днів, які нас начебто мають об'єднати? Але говорити такі слова, що лише в католиків є ця повнота? Поясніть, будь ласка.
То є фраза не моя, то є фраза катехізму католицької церкви і всього навчання католицької церкви. Я думаю, що в різних наших дискусіях, в різних наших розмовах з нашими братами-протестантами ми також цю тему порушуємо в контексті наших, в контексті святих таїнств, які є таким даром, засобом до спасіння і розуміння святих таїнств. Повнота Євхаристії, яку маємо в католицькій, в католицькій спільноті, в католицьких церквах з'єднаних, також є якби сукцесія апостольська, яка є передана від самих апостолів. Подивіться, що коли побачимо, наприклад, історію старокатолицьких церков, у них була дуже велика свідомість того, що апостольська сукцесія повинна тривати під час передання влади, під час свячень, можна то так сказати, під час встановлення в уряд нового єпископа чи нового пастора. Вони старалися, щоб могли прийняти цей жест, накладення рук, який походить від апостолів, від тих єпископів, які мають, власне, сукцесію апостолів, на які голову також колись були накладені руки, як знак єдності з апостолами. Я думаю, що треба нам про це теж говорити. Треба було питати наших братів-протестантів. Я часто з ними говорю і мав також декілька таких цікавих розмов відносно таїнства сповіді, таїнства Євхаристії, різниць. Коли ми собі пояснюємо, чому, як є джерело тих наших різних поглядів чи різниць поміж нами, вони з таким розумінням до цього всього ставляться. І можна також побачити у них такі великі велике прагнення того, щоб і колись поміж нами була єдність, і не тільки в зрозумінні, але і в такому практичному духовному житті. Є велике прагнення, наприклад, того, щоб разом говорити, спільно разом молитися. Я думаю, що над тим треба зосереджуватися, але не забуваючи також про істини. Ми не можемо себе також обманювати, не можемо робити вигляду тих людей, які йдуть до єдності, але ці єдності шукають шляхом того, щоб всі якби були уніфіковані, всі мають вірити так, як ми хочемо. Я думаю, що на теперішній час католицька церква дає можливість того, щоб ми могли входити в дискусію, могли задавати запитання, могли також виявляти свої якісь проблеми. Не вважаю це образливим, а то є просто Доказ також на це, що католицька церква все-таки хоче жити в правді і в любові з іншими конфесіями, з іншими нашими братами-християнами. Треба їм просто це пояснювати, треба з ними про це говорити. Не визнавати цього як тільки самоствердження, моє правдиве, єдине, але як теж предмет до нашої дискусії, до наших спільних роздумів і до нашої молитви також.
Дякую, маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу! Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Сьогодні зачарований день просто і зачаровані телефони. Ми запрошуємо телефонувати, і особливо наших братів православних, протестантів. І продовжуючи цю тему, я пригадую слова отця Йоанна Павла II, папи Римського, який стосовно православної церкви говорив, що церква, Христова церква, має дві легені. Одну і другу, маючи на увазі одну і другу церкву, православну і католицьку. Відповідно, в цьому порівнянні, в цій аналогії, ми бачимо такий натяк на рівність, рівнозначущість, як одна легеня, так і інша легеня. Як це співвідноситься з нашим твердженням про верховенство папи? На це запитання я пропоную вам відповісти після телефонних дзвінків слухачів. Хочемо все ж таки почути її голос в цій катехезі. Слава... Ну ні, не вдається. Слава Ісусу!
Слава Навіки Богу, Лідія!
Дякую, що зателефонувала.
Я православна, я хочу подякувати батюшки за цю, як називається, катехезу. І поклон передайте вашій пастві, щоб у нас була злагода, любов між церквами і між дітьми. Дякую. Слава.
Слава навіки. Дякуємо за це свідчення любові. Дуже. Ще один телефонний дзвінок. Дуже чудовий день. Шановні слухачі, телефонуйте, але не кидайте трубку. Врешті-решт, отже, питання про ці дві легені, натяк на рівність і нашу претензію на верховенство.
Це дуже прекрасний образ. Я теж хотів трошки згадати сьогодні. Дуже прекрасний образ, який Блажений Іван Павло ІІ не тільки говорив, але також його показував. Поміж нами є найменша різниця, так насправді. Поміж нами нема, є одинакове зрозуміння святих таїнств. Приймаємо ці таїнства. Немає єдності Євхаристії. То є проблема, яка думаю, що ми є на дорозі, щоб цю проблему перебороти. Подивитися тільки, скільки є різних ініціатив на такому нашому звичайному полі тут між конфесійних відносин поміж католицькою і православною церквою. Звичайно, є також свої проблеми. Ми признаємо, ми часто говоримо, що православна церква – це наша сестра, це наші брати православні, до яких ми маємо також пошану. Часто наші родини є також змішані. Ми живемо в змішаних родинах католицько-православних. І думаю, що на цьому фоні також показується рівноправність в таких наших відносинах. Різниця в канонах, звичайно, вона є. То теж є історія, тисячу років, а навіть і більше, бо так насправді церква східня і західня, вони йшли якби своїм шляхом, розкол церкви, який наступив вже більше якби тисячу років тому, то тільки підтвердження того, що ці церкви східня-західня, вони розходилися з самого початку. І духовність, і літургійне життя також, і також погляд на різні правди, істини, віри. Але нам так насправді є найближче, найбільша, якби найближче до єдності є поміж католицькою і православною церквою. І це так насправді від нас залежить, чи ця близькість буде ще заціснюватися, чи ми ще зможемо з кожним днем ближче і ближче до себе підходити, наближатися до себе.
Дякую, отче. І незважаючи на всі зриви, я керуюся оптимізмом і спробую зараз з'єднатися з нашими слухачами. Слава Ісусу, ви в прямому ефірі.
Слава навіки Богу, Оксана.
Так, пані Оксана.
Я хочу вернутися до слів Блаженного Іоанна Павла ІІ про ліву і праву легеню. Головою цього організму є глава, апостол, намісник Ісуса Христа, Святого Престолу, Папа Римський. Так ось, чи вважає себе той православний світ, який не є католиками східного обряду, організмом на чолі, де Папа Римський. Ні. Тому варто говорити не про православних, а про католиків східного обряду. І
пані Оксано, ви маєте питання до так, нашого отця?
Чому ми так рідко використовуємо це слово католики східного обряду? Тому що коли православний, то це принижує, їх схизматами нас вже називають. А нам треба говорити, як ви думаєте, католики східного обряду? Отче, дякую.
Дякую. Ось таке семантичне запитання. А давайте ще одне запитання вислухаємо і потім відповімо на два. Слава Ісусу, представтесь. Слава Ісусу Христу. Немає дзвінка. Отож, католики чи православні, як ми маємо звертатися до цих людей?
Якщо говоримо про католиків східнього обряду в Україні, це церква греко-католицька, то ми маємо право говорити про католиків східнього обряду. Часто говоримо, наприклад, Українська католицька церква, Український католицький університет. Натомість, коли говоримо до наших братів, про наших братів православних, говоримо про східніх християн, християн східнього обряду, але не говоримо про них як про католиків, тому що вони самі, вони є якби членами православних спільнот церковних, і ми не маємо права називати їх католиками, бо вони католиками не є, і вони теж не хочуть, щоб ми їх католиками називали. Католиками східнього обряду можемо називати тільки тих східніх християн, які прийняли зверхність Папи Римського, які йому підчиняються в своїх церковних спільнотах. Тобто в Україні на теперішній час ще це, власне, греко-католицька церква. Але подивіться, що я сам вже в наших катехезах пережив теж розвиток, частіше повторюю, власне, цю фразу. Ні, греко-католицька церква, тільки, власне, католицька церква східнього обряду. І думаю, що в цьому напрямку і надалі буду розвиватися. Дуже дякую вам.
Я також можу додати, що часто ми слухаємо зі слів священників слова ортодоксія або ортодоксальна віра, тобто православна. В принципі, ми, католики, визнаємо про те, що ми право славимо Бога ортодоксально.
Так, то правда.
Маю ще одне питання стосовно католицької і протестантської церкви, говорячи про те, що повнота влади, верховенство є в католицькій церкві, таїнство віри і так далі. Але дуже часто ми можемо зустрічати глибшу віру, глибшу посвяту, глибше служіння, врешті-решт навернення в протестантських спільнотах. І нам вони справедливо закидають, якщо ви настільки маєте верховенство, то чому жива віра у нас і чому часто ті чудеса, які відбуваються в протестантських церквах і спільнотах, не відбуваються в лоні католицької церкви?
Відносно до чудес і до різних таких елементів життя практичного, духовного життя і, звичайно, Біблії також, я думаю, що нам католикам, треба вчитися від протестантів, хоча і ми самі маємо багато теж свідоцтв на користування життя Словом Божим на щодень. Я думаю, що нам більше як чудес треба вчитися життя Словом Божим від наших братів-протестантів. Все одно, я думаю, що ми, якби, маємо щораз більше і більше різних прикладів того, що дуже легко маніпулювати людьми тоді, коли вони є в такому стані якби духовного піднесення. І я дуже так скептично ставлюся до всяких чудес, знаків, які маємо. Бо маю теж багато прикладів таких, що людина може на початку свого навернення, своєї духовної дороги переживати якісь особливі стани піднесення, наприклад, чи якось навернення, але це після декількох років якось так падає. І тільки після довшого періоду часу ми можемо показати плоди навернення. Я думаю, що плоди справжнього навернення видно в нашому житті. І то не завжди якісь чуда, не завжди якісь знаки, не завжди якісь теж такі зовнішні речі, зовнішні елементи, але просто наше життя з Господом. Плоди свідчать про те, яке є наше навернення, і Напевно, багато чого можемо вчитися і від наших братів православних відносно духовного життя, духовності, глибокої дуже духовності, і від наших братів протестантів, особливо, так як я вже сказав, любові до Божого Слова, життя Божим Словом. Але все-таки я думаю, що маємо також багато скарбів в католицькій церкві, яких ми навіть не знаємо, ми навіть їх не свідомі. І то тільки треба над ними похилятися і просто жити ними, і вчити також цього інших, і про це говорити іншим, тим, які вірять по-іншому, тим, які сповідують інші правди віри і мають інші способи на спасіння.
Дякую, отче, за цю катехезу, за те, що ви терпеливо відповідали на всі наші провокативні запитання. І сподіваюся почутися на наступному тижні. З Богом!
З Богом! Дякую! Слава Ісусу Христу!